Money Buffalo Podcast เล่าเรื่องการเงินเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเจาะลึกแต่เข้าใจง่ายฟังกันแบบสบายสบาย
การระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดการทรุดตัวทางเศรษฐกิจทั่วโลกแต่รู้หรือไม่ครับว่าประเทศไทยเราน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจะฟื้นตัวจากธุรกิจครั้งนี้ได้ช้ากว่าปกติยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการ Money Buffalo Podcast นะครับก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ยากลำบากสำหรับหลายๆท่านนิดนึงนะครับก็อย่างอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็มีการประชุมกนง.นะครับก็ได้ประกาศว่ายังคงดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.5% นะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ต่ำนะครับแล้วก็พูดเป็นในนะครับว่าเรายังกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในการสัมภาษณ์และเรียกว่าเหตุผลต่างๆที่กนง.แถลงแล้วกันนะครับสรุปใจความโดยรวมเนี่ยคือเศรษฐกิจไทยนะครับยังฟื้นตัวได้ค่อนข้างช้าเอาเรียกว่าช้ากว่าที่ควรจะเป็นน่ะละกันนะครับแต่ว่าก็ยังดีที่มีเรื่องของตัวเลข GDP ที่ประกาศติดลบน้อยลงครับนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับไม่ได้เยอะมากนะครับสำหรับตัวผมเนี่ยซึ่งถ้าเกิดถามว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยรุนแรงขนาดไหนนะครับก็ถ้าย้อนไปตอนปี40ที่ว่าเป็นเศรษฐกิจหนักๆไทยเป็นจุดเริ่มนะครับก็ลบ 7.6% นะครับ GDP อย่างตอนแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสที่เป็นวิกฤตระดับโลกนะครับก็ลบ 0.7% เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าในช่วงปี63วิกฤตโควิดเนี่ยครับก็ติดลบสูงถึง 8% นะครับก็ถือว่าค่อนข้างหนักแล้วก็วิกฤตรอบนี้เนี่ยครับไม่ได้เกิดจากกลุ่มคนบนลงมาข้างล่างนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยถูกมองเลยครับว่าจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับทีนี้ครับมันก็จะมีประเด็นหนึ่งครับที่น่าสนใจว่าเฮ้ยอีโครงสร้างเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงเศรษฐกิจไทยต่างๆนะครับมันน่าจะทำให้เศรษฐกิจไทยก็ฟื้นตัวได้ช้าถึงช้ามากเลยนะครับซึ่งประเด็นนี้ครับน่ากังวลเพราะว่าก็ต้องยอมรับครับว่าหลายๆท่านเนี่ยหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าเรื่องของสภาพคล่องเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันน้อยลงพอมันน้อยลงเสร็จปุ๊บอะครับแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยไม่สามารถทนกับสภาวะที่สภาพคล่องขาดแบบนี้ได้นานนะครับถึงกับผมเชื่อว่าคนที่ทนได้แบบ3เดือนเนี่ยน่าจะไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่แล้วก็ผมว่าอยู่ประมาณ 1-3 เดือนเนี่ยผมว่าทนกันได้แต่ว่าถ้า3เดือนขึ้นไปแบบลักษณะนี้ผมว่าก็เริ่มจะลำบากนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมันผมว่าน่าจะเข้าเดือนที่6ถึงเดือนที่7สำหรับที่เกิดวิกฤตโควิดนะครับแล้วก็แนวโน้มเนี่ยก็ยังน่าจะกลับไปเหมือนเดิมได้ช้านะครับซึ่งเหตุผลมันก็มีหลากหลายเหตุผลนะครับที่เศรษฐกิจไทยทำไมถึงโตได้ช้านะครับผมขอพูดแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าปกติแล้ว GDP นะครับมันจะประกอบไปด้วย4เครื่องยนต์หลักนะครับอันนี้ผมจะพูดบ่อยมากเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจจริงๆนะครับว่ามันจะประกอบด้วย4เครื่องยนต์ตัวแรกครับคือ consumption ตัวที่2คือ investment ตัวที่3คือ government spending ตัวที่4คือ export import นะครับด้วยตัวโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยของเรานะครับก็ต้องยอมรับครับว่ามันประกอบด้วยภาคท่องเที่ยวกับส่งออกนะครับเยอะมากซึ่ง2ภาคนี้ครับเป็นภาคธุรกิจภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบหนักมากอย่างท่องเที่ยวนะครับอย่างปีประมาณปีที่แล้วเนี่ยครับก็มีผลถึง 12% ของ GDP นะครับยังไม่นับว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาแล้วสมมติว่าไปซื้อของที่เซเว่นตามผ่านเซเว่นนะครับอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยครับการบันทึกต่างๆเนี่ยมันกลับบวกกลับเข้าไปอยู่ในตัวคอนซัมชันไม่ใช่แค่ในท่องเที่ยวด้วยซ้ำนะครับดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเราเห็นแค่ 12% เนี่ยครับแต่เบื้องหลังเงินที่หมุนเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันมากกว่า 12% ไปไกลมากนะครับแล้วก็เรื่องของส่งออกเนี่ยบ้านเราเป็นฐานการผลิตครับปริมาณการส่งออกเนี่ยมันประมาณ 65-70% ของ GDP อยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ย2เซกเตอร์เนี่ยครับเป็นเซกเตอร์ที่ผมใช้คำว่าใหญ่มหาศาลมากและส่งผลกระทบกับคนไทยอย่างชัดเจนถ้าถามว่าท่องเที่ยวที่มันดับขนาดนี้ในประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดเนี่ยผมว่าญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยครับมันถูกเลี้ยงมาด้วยการท่องเที่ยวแล้วตลอดเวลาแล้วกันนะครับแล้วจะสังเกตได้ว่าขนาดญี่ปุ่นท่องเที่ยวบูมขนาดนี้นะครับตั๋วเครื่องบินราคาถูกไปญี่ปุ่นถูกลงเฮ้ยญี่ปุ่นเงินญี่ปุ่นอ่อนลงแล้วเราไปเที่ยวญี่ปุ่นถูกขึ้นเอาง่ายๆอย่างเงี้ยครับทุกคนสามารถไปญี่ปุ่นได้เนี่ยญี่ปุ่นเศรษฐกิจยังไม่โตมาแล้วเป็น10ปีเลยนะครับถ้าใครไปดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยจะเห็นได้ว่าการที่เหมือนกับภาคเศรษฐกิจหลักต่างๆของเรานะครับที่มันฟื้นตัวได้ยากเนี่ยอย่างท่องเที่ยวเนี่ยผมว่ายังอีกนานนะครับตอนนี้เรารับนักท่องเที่ยวประมาณวันละเอ้ยโทษครับวันละประมาณ 5,000 คนจากปกตินะครับผมว่าวันหนึ่งนี่น่าจะมีประมาณสัก 30,000 ถึง 40,000 ถึง 50,000 คนเลยครับอันนี้เรายังรับไม่ถึง1ประมาณ 1% แล้วกันนะครับจากที่ควรจะเป็นเนี่ยดังนั้นจะหวังว่าให้เศรษฐกิจมันพลิกอัพกลับมาเนี่ยผมว่ายากมากรวมถึงส่งออกนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าไอ้วิกฤตโควิดเนี่ยมันกระทบประเทศที่นำเข้าจากเราเยอะๆแล้วครับไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปนะครับก็ต่างได้รับผลกระทบไปทั้งสิ้นดังนั้นเนี่ยครับจะหวังว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่เครื่องยนต์หลักๆอย่าง ท่องเที่ยวและส่งออกเนี่ยครับมันยังสตาร์ทไม่ติดเลยนะผมใช้คำนี้เลยนะฮะดังนั้นมันก็ยากที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นมานะครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงนะครับผมว่าทุกท่านน่าจะได้ยินข่าวหรือว่าได้ยินการวิเคราะห์ของหลายท่านเนี่ยบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวเป็นรูป K shape นะครับมันจะไม่ใช่ V shape มันจะไม่ใช่ W มันจะไม่ใช่ L นะครับแต่ว่ามันจะเป็น K shape นะครับซึ่ง K shape เนี่ยผมค่อนข้างเห็นด้วยเลยนะครับว่าตัว K เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีปลาย2ด้านก็คือทั้งขึ้นและลงนะครับคือมันจะมีกลุ่มที่ได้ประโยชน์นะครับเติบโตกลับขึ้นไปแล้วก็จะมีกลุ่มที่เสียผลประโยชน์นะครับซึ่งถ้าเกิดจะบอกกันตรงๆเลยครับกลุ่มที่ขึ้นเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่มีทุนกลุ่มคนรวยนี่แหละครับแต่ถ้ากลุ่มคนที่รายได้ปานกลางมาถึงข้างล่างเนี่ยครับจะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักมากซึ่งมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องยอมรับครับว่าการความเหลื่อมล้ำต่างๆในระบบเศรษฐกิจของโลกเลยครับไม่ใช่ของไทยแหละครับทั้งโลกเลยครับคนที่รวยกว่านะครับเขาสามารถเข้าถึงระบบการเงินได้ดีกว่าเข้าถึงต้นทุนทางการเงินได้ถูกกว่านะครับลองคิดถึงนะครับผมเป็นคนคนหนึ่งสมมติว่ามีเงินล้านหนึ่งไปขอกู้เงินแสนหนึ่งเนี่ยครับเฮ้ยเขาดูแล้วว่ารายได้ผมมีล้านหนึ่งสบายๆกู้แสนหนึ่งความเสี่ยงไม่สูงมากนะครับดอกเบี้ยอาจจะคิดผมที่ 5% แต่ถ้าสมมติว่าคนที่รายได้ไม่ได้สูงมากรายได้แสนห้าสองแสนต่อปีนะครับสมมตินะฮะไปกู้เงินแสนหนึ่งเนี่ยผมว่าเผอๆอนุมัติหรือว่าอนุมัติเนี่ยก็ดอกเบี้ยแบบ 12-15% เลยนะครับจะเห็นได้ว่าต้นทุนทางการเงินมันต่างกันนะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำที่มากขึ้นแล้วก็รวมถึงในช่วงระยะเวลาที่เกิดโควิดแบบนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเครื่องยนต์ตัวนึงที่ทำงานได้ดีเลยครับก็คือตัว government spending หรือว่าการใช้จ่ายจากทางภาครัฐนะครับซึ่งไอการใช้จ่ายกับทางภาครัฐเนี่ยครับก็เป็นอย่างที่ทุกท่านรู้กันเลยครับว่าคนที่ได้ประโยชน์จริงๆเนี่ยครับเป็นธุรกิจขนาดใหญ่แล้วก็กลุ่มคนที่ too big to fail นะครับมักจะได้รับการช่วยเหลือก่อนเพราะว่าถ้าเกิดบริษัทขนาดใหญ่ล้มเนี่ยผมว่าจะมีคนตกงานเพิ่มขึ้นอีกหลักหมื่นนะครับดังนั้นมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเหมือนกันก็ต้องยอมรับในจุดนี้นะครับแต่ว่านโยบายต่างๆเงินต่างๆที่อาชีพเข้ามาการกู้เกิดหนี้สาธารณะต่างๆนะครับคนที่ได้ประโยชน์ไปเนี่ยจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่มันก็เลยเกิดแก็บที่ห่างมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าไอ้เรื่องของการซัมชันไอ้เรื่องของคอนซัมชันเรื่องของอะไรต่างๆนะครับผมใช้คำว่าคน1คนนะครับมันบริโภคได้ประมาณนึงเท่านั้นเองนะครับคือเรากินข้าวเนี่ยผมว่าเราก็กินได้ประมาณนึงเราซื้อของเราก็ซื้อได้ประมาณนึงครับเราคงไม่ได้ใช้จ่ายเละเทะขนาดนั้นนะครับในเมื่อหมู่เรียกว่าคนกลุ่มใหญ่ของประเทศนะครับเขาไม่มีอำนาจการใช้จ่ายคนที่ได้ประโยชน์เป็นกลุ่มคนกลุ่มน้อยนะครับดังนั้นเรื่องของคอนซัมชันมันก็ยากที่จะกลับมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องของปัญหาหนี้ครัวเรือนต่างๆที่ตอนนี้เนี่ยอยู่ระดับผมว่ามีอำนาจจะถึง 90% แล้วนะครับแล้วก็หนี้ต่อ GDP ต่างๆอีกครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันเริ่มเกิดเขาเรียกว่าเราไม่สามารถกู้เราไม่สามารถใช้สินเชื่อเพื่อการบริโภคได้นะครับหรือว่าใช้ก็ใช้ได้น้อยลงนะครับมันก็เลยไม่แปลกครับว่าที่ตัวคอนซัมชันมันจะหดตัวลงเพราะว่าเรากู้ไม่ได้แล้วแถมเราหาเงินได้เนี่ยเราต้องจ่ายดอกเบี้ยจ่ายคืนเงินต้นที่เรากู้มาเมื่อก่อนด้วยนะครับมันก็เลยทำให้เงินในกระเป๋าของคนโดยส่วนใหญ่ครับลดลงมันก็เลยพอไม่มีเงินไม่มีการใช้จ่ายเศรษฐกิจมันก็ไม่หมุนครับประเทศไทยเราก็เลยจะขับเคลื่อนไปได้อย่างช้าๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงที่ผมค่อนข้างเป็นห่วงนะครับแล้วก็เป็นปัญหาในระยะยาวที่ไม่ว่าจะธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตามไม่ว่าจะการประชุมกนง.หรือว่าบทวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยมักจะพูดถึงเรื่องนี้แบบเรื่อยๆแบบสม่ำเสมอเลยนะครับก็คือเรื่องของการโยกย้ายฐานการผลิตนะครับการโยกย้ายฐานการผลิตนะครับในช่วงในฝั่งอาเซียนบ้านเราเนี่ยประเทศที่ขึ้นมาแทนไทยหรือว่ามีการโยกย้ายฐานการผลิตออกจากไทยไปโดยตรงหรือว่าการลงทุนเพิ่มเนี่ยไปลงทุนที่ประเทศนี้โดยตรงเลยนะครับก็คือเวียดนามครับเวียดนามเนี่ยครับเป็นประเทศที่ได้รับการยกย้ายฐานการผลิตมีการลงทุนที่สูงมากนะครับไม่ว่าจะ เขาเพิ่งเริ่มเข้าเขตการค้าเสรีอย่าง CPTPP อย่างการค้า EU นะครับ EVEUFTPF นะครับชื่อมันไม่ค่อยคุ้นหน่อยมันเป็นการค้าระหว่าง EU กับเวียดนามแล้วกันนะครับรวมถึงก็ยังมีการสนับสนุนลดภาษีต่างๆนะครับให้กับเอกชนที่นำเงินเข้ามาลงทุนด้วยทั้งเรื่องของการปลอดภาษีทั้งเรื่องของการสนับสนุนด้านค่าน้ำค่าไฟต่างๆนะครับโดยรวมแล้วครับมันก็ทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยเมื่อเทียบกับประเทศไทยแล้วกันนะครับมันต่ำกว่ายังมีเรื่องของค่าแรงนะครับค่าแรงของเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ200-300 บาทต่อวันนะครับประเทศไทยนี่คือขั้นต่ำ300ไปแล้วแล้วก็ยังไม่นับว่าแบบคนไทยเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานที่กำลังถูกตั้งคำถามแล้วก็เป็นปัญหามากๆเลยนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้แรงงานไทยเนี่ยมันไม่เวิร์กในสายตาโลกหรือเปล่านะครับสกิลเลเบอร์เราน้อยแล้วก็non skill labor เราครับค่อนข้างแพงเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่นๆนะครับเราก็เลยจะเห็นการโยกย้ายฐานการผลิตที่ออกไปจากประเทศค่อนข้างเยอะนะครับรวมถึงการลงทุนเพิ่มนะครับอย่างญี่ปุ่นเนี่ยมีการโยกบริษัทเนี่ยออกจากประเทศจีนนะครับอย่างมหาศาล ซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยครับโยกออกมามาเข้าที่กลับมาที่ญี่ปุ่นเองรวมถึงไปที่อาเซียนนะครับแต่ว่าในอาเซียนที่เขาพูดถึงเนี่ยไม่มีประเทศไทยอีกต่อไปนะครับดังนั้นมันเป็นอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับยังไม่นับว่าเกาหลีด้วยนะครับเกาหลีเองก็ยกเพิ่งย้ายพนาโซนิกออกไปทั้งแผงเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่ากังวลเหมือนกันเพราะว่าการลงทุนจากภาคเอกชนเข้ามาลักษณะนี้นะครับมันจะทำให้ตัว i เนี่ยครับเพิ่มเติมเป็น1เครื่องยนต์ของ GDP เราแล้วก็ไอตัว i ที่เข้ามาเนี่ยครับมันช่วยเพิ่มการจ้างงานเพิ่มเงินหมุนในระบบเศรษฐกิจได้ดังนั้นเมื่อเกิดการหมุนในระบบเศรษฐกิจนะครับมันจะทำให้เศรษฐกิจกลับมาได้เร็วมากขึ้นซึ่งพอเรื่องของการยกย้ายฐานการผลิตต่างๆที่ประเทศไทยเราเป็นฐานการผลิตมาตลอด 10-20 ปีนะครับที่ก่อน40ที่เราได้ชื่อว่าเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียนะครับแต่วันนี้ก็ยังเป็นเสืออยู่เลยไม่รู้จะเป็นลูกเสืออยู่หรือเปล่านะครับมันยังไม่เติบโตกลับขึ้นมาเลยแล้วก็พอมีการยกย้ายฐานออกไปแบบนี้ครับมันก็เลยทำให้เราต้องกลับมาตอบโจทย์ตัวเองมากขึ้นนะครับว่าเฮ้ยเราจะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้ยังไงนโยบายทางภาครัฐควรเป็นแบบไหนเรื่องของ EEC ที่มันจะต้องมานะครับเหตุผลนั้นเนี่ยก็เป็นเหตุผลนึงว่าถ้าเราไม่ปรับปรุงเรื่องของ Eastern Seaboard ที่เคยมีมาหลาย10ปีหรือ30ปีแล้วเนี่ยครับเราไม่ได้ลงทุนมาประมาณ 30-40 ปีแล้วที่เป็นลงทุนขนาดใหญ่นะครับ EEC จะเป็นตัวช่วยเข้ามาที่ทำให้ดึงอุตสาหกรรมต่างๆกลับเข้ามาได้นะครับดังนั้นผมว่า EEC น่าจะเป็นอีกปัจจัยนึงที่ช่วยทำให้ประเทศไทยกลับฟื้นได้นะครับแต่ว่าด้วยสภาวะความมั่นคงของทางการเมืองที่ต่ำแบบนี้แล้วก็อะไรก็ไม่แน่ไม่นอนอย่างเงี้ยครับผมว่าเป็นผมเองถ้าผมเป็นเจ้าของเงินเนี่ยผมก็ไม่อยากมาที่ประเทศไทยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าพอเข้ามาปุ๊บถ้าเปลี่ยนขั้วทางการเมืองเราตกลงกับขั้วเดิมไว้แล้วถ้าเกิดสมมติมีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองผลประโยชน์ที่เคยดีไว้ถูกล้างไพ่ล้างหน้ากระดานไปสิ่งที่ลงทุนไปแล้วนี่เท่ากับศูนย์เนี่ยเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรต่างๆนะครับมันเลยเป็นปัจจัยนึงที่ผู้ประกอบการขนาดใหญ่หรือว่าบริษัทต่างชาติเนี่ยค่อนข้างซีเรียสมากๆว่าถ้าความมั่นคงน้อยเนี่ยเขาจะลงทุนน้อยตามเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับพอเป็นแบบนี้ครับเราเห็นภาพแน่ๆนะครับว่าประเทศไทยเรานะครับจริงๆอาจจะพูดถึงทั้งโลกเลยก็ได้นะครับว่าเฮ้ยมันน่าจะฟื้นตัวกลับช้าเหมือนกันนะตัวเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยไม่น่าจะฟื้นกลับมาได้เร็วๆเนี่ยผมก็เลยอยากจะแนะนำทุกท่านนะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยต้องรู้จักการประเมินตัวเองครับว่าเราควรมีสภาพคล่องมากน้อยขนาดไหนการถือเงินสดเป็นเรื่องที่ดีแน่นอนครับในช่วงระยะเวลานี้แต่ถ้าถือมากไปไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่นอนนะครับเพราะว่าการเสื่อมค่าของเงินเรื่องของเงินเฟ้อต่างๆเรื่องของการถือเป็นเงินสดแล้วผลตอบแทนของเงินสดเราก็รู้อยู่แล้วครับว่ามันน้อยซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าเกิดในระยะเวลานี้ถ้าใครไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนการถือเงินสดอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราลงทุนผิดพลาดไปเนี่ยการถือเป็นเงินสดแล้วปล่อยให้เงินเฟ้อกัดกินไปเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่เท่ากับการลอสนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราประเมินตัวเองแล้วว่าเฮ้ยสภาพคล่องเราไม่น่าจะขาดมากงานเรายังโอเคอยู่บริษัทเรายังไปได้ถ้าสมมุติเกิดตกงานจริงๆบริษัทต้องจ่ายชดเชย10 เดือน 10 เดือนนี่อาจจะทำให้เราอยู่ได้อีก 2-3 ปีถ้าเกิดเราลองประเมินแล้วว่ามันน่าจะหลุดพ้นช่วงโควิดนะครับผมว่าไอ้สภาพคล่องส่วนเกินเนี่ยเราอาจจะลองพิจารณาลงทุนอื่นๆเพิ่มเติมนะครับอย่าปล่อยให้โอกาสเสียไปในช่วงที่เศรษฐกิจผันผวนเกิดวิกฤตต่างๆนะครับคนที่มีความรู้ทางการเงินที่ดีกว่าคนที่เข้าใจเครื่องมือการลงทุนที่ดีกว่าแม้ตลาดหุ้นลงก็สามารถทำกำไรได้นะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ลองศึกษาเรื่องของการลงทุนให้มากขึ้นนะครับรู้จักการทำกำไรทั้งขาขึ้นขาลงก็จะช่วยเหลือในสภาพนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครลองประเมินแล้วว่าเฮ้ยสภาพคล่องเนี่ยไม่ไหวจริงๆนะครับผมอยากจะบอกว่าอยากจะให้เรื่องของการกู้หนี้ยืมสินนะครับเป็นทางเลือกสุดท้ายที่เราจะเลือกทำนะครับลองปรับลดรายจ่ายลองเอารายจ่ายมานั่งดูกลางบัญชีแล้วรายจ่ายที่เคยทำหรือว่าไม่เคยทำก็ลองทำแล้วลองไปดูรายจ่ายผันแปรต่างๆว่าตรงไหนปรับลดได้บ้างปกติทานข้าวนอกบ้านบ่อยลองมาทำกับข้าวในบ้านดูไหมนะครับถ้าเราทำเป็นหม้อใหญ่แล้วตักทานเรื่อยๆเนี่ยมันลดต้นทุนได้เยอะเหมือนกันเพราะผมก็เคยทำนะครับหรือว่าอาจจะมีรายจ่ายสิ้นเปลืองบางรายการทุกท่านมีรายจ่ายสิ้นเปลืองเป็นของตัวเองครับลองปรับจัดการในส่วนตรงนั้นดูมันจะช่วยทำให้เรามีสภาพคล่องเหลือกลับมาได้หลายพันเลยนะในแต่ละเดือนรวมถึงรายจ่ายคงที่ที่เป็นรายจ่ายฟิกคอสที่เราส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจเช่นค่าโทรศัพท์ค่ามือถือค่าอินเทอร์เน็ตนะครับค่า subscription รายเดือนต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify ต่างๆนะครับที่มันมี subscription แล้วอาจจะลดช่องทางลงนะครับลดโปรโมชั่นมือถือลงถ้าเราแบบอยู่บ้านเยอะขึ้นถูกไหมครับอาจจะ work from home กันเราอาจจะคงเน็ตที่บ้านไว้แต่ว่าลดมือถือลดเน็ตมือถือลงมันก็ช่วยลดได้หรือว่าเราโทรไปที่บริษัทมือถือเลยก็ได้ครับแล้วก็ขอโปรขออะไรลด 50% อะไรว่ากันไปผมเชื่อทุกท่านรู้เรื่องนี้กันอยู่แล้วนะฮะมันก็สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ซึ่งถ้าเกิดลองบริหารกันดีจริงๆนะครับมันอาจจะมีสภาพคล่องกลับมาเดือนนึงเนี่ยครับได้หลายพันเลยนะครับเท่าที่ผมลองทำดูก็จะช่วยทำให้เราหายใจหายคอได้มั่งคึกมากขึ้นนะครับแล้วก็สภาพคล่องสูงขึ้นเราก็ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะครับพอหลังจากที่เราลองบริหารรายจ่ายแล้วอยากให้ลองมาโฟกัสที่รายได้มากขึ้นครับตอนนี้ ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะครับจะขับ Grab จะหางานใน Fast Work จะลองรับจ้างทำนู่นทำนี่ทำนี่ลองเอาเวลาเข้าไปแลกทำงานพาร์ทไทม์ที่พนักงานเขาขาดอะไรก็ได้นะครับผมว่าดึงเงินสดกลับเข้ามาใกล้ตัวเราให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วถ้ามันไม่ไหวจริงๆเนี่ยค่อยมาว่ากันเรื่องของการกู้หนี้ยืมสินละกันนะครับเพราะว่าการกู้เนี่ยถ้าเราเป็นกู้เพื่อลงทุนเพื่อสร้าง productivity ให้รายได้กลับมาในอนาคตเนี่ยผมไม่ขัดเลยครับมันทำได้แต่ว่าถ้าต้องกู้เพื่อบริโภคเนี่ยผมอยากให้คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกนะครับเพราะว่ามันทำให้เกิดภาระในอนาคตมันไม่ได้ทำให้เกิดรายได้ในอนาคตนะครับอยากให้ระวังตรงนี้กันด้วยแล้วก็ถ้าใครลงทุนนะครับก็ประเมินความเสี่ยงให้ดีครับแล้วก็ลงทุนอย่างมีวินัยเสมอนะครับในสภาวะที่เศรษฐกิจจริงกับตลาดหุ้นเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่ามันแยกทางกันนะครับเศรษฐกิจไม่ดีขนาดนี้ทำไมตลาดหุ้นยังไม่ลงและตลาดหุ้นบางที่ยังขึ้นต่อไปได้นะครับมันก็เป็นคำถามที่ว่าทำไมมันถึงเกิดรอยแยกนี้แล้วถ้าวันหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าไอ้รอยแยกตัวนี้ครับมันแยกกันได้ไม่นานหรือว่าไม่สามารถแยกกันได้ตลอดไปหรอกครับเมื่อถึงวันหนึ่งมันต้องกลับมาเจอกันครับไอ้วันที่กลับมาเจอกันเนี่ยมันจะเกิดการแคลชอย่างรุนแรงเกิดการลงของตลาดอย่างรุนแรงนะครับถึงจังหวะนั้นเนี่ยอย่าลืมทำตามวินัยทำตามระบบที่เรากำหนดไว้นะครับก่อนลงทุนทุกครั้งอย่าลืมนะครับกำหนดจุดขายด้วยว่าเฮ้ยถ้าหุ้นขึ้นไปเท่านี้เราจะแบ่งขายถ้าหุ้นลงมาเท่านี้เราจะคัทลอสหรือว่าถ้าเราลงทุนแล้วถ้างบออกมาแย่กว่าที่เราคาดไว้เราจะขัดทุนทิ้งถึงแม้ว่าหุ้นที่ถูกแล้วนะครับที่มีmargin of safety อะไรที่เราประเมินไว้ว่าหุ้นราคาตอนอยู่ที่100ตอนนี้ราคาลงมาเหลือ60เนี่ยมันซื้อได้ครับแต่ว่าอย่าลืมว่าลงแล้วก็ยังมีลงได้มากกว่านะครับเพราะว่าเรื่องของการประเมินราคาเนี่ยผมกล้าพูดเลยว่ามันเป็นศิลปะประมาณนึงทุกคนประเมินไม่เหมือนกันแน่นอนแฟกเตอร์ที่ใส่เข้าไปไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นก็ทุกท่านอย่าลืมนะครับประเมินความเสี่ยงให้ดีลงทุนอย่างมีวินัยนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดใครมองว่าพอดแคสต์นี้เป็นประโยชน์นะครับอยากรบกวนทุกท่านจริงๆครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับในทุกๆช่องทางที่ทุกๆท่านรับฟังนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน Money Buffalo นะครับเพื่อผลิตผลงานดีๆต่อไปนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับ